คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรัญจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้ค่ะ
While driving in Australia, it's not unusual to see wildlife from the car, especially in rural areas and especially at dawn and dusk when wildlife are on the move more. If you're out camping or exploring national park, there's a good chance of encountering wildlife.
ขณะขับรถในออสเตรเลียถ้าเจอกับสัตว์ป่าที่บาดเจ็บควรทำอย่างไรเรามีรายละเอียดในสารคดี Australia Explain คืนนี้ค่ะ
คือคนที่ย้ายมาเนี่ยบางทีเขาก็เอาถ้วยชามทีก็เอาตุ๊กตาดินเผาอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ระหว่างเดินทางมันจะแตกหักเสียหายหรือว่าพอมาถึงแล้วอาจจะแตกหักเสียหายจะทิ้งไปมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญทางใจก็เลยคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยอยากได้ของแบบเนี้ยส่งมาให้เลือก
วิภูศรีวิลาศศิลปินเซรามิกในออสเตรเลียชวนคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานศิลปะโครงการใหม่ของเขาที่ชื่อโครงการ Rejoy ค่ะติดตามฟังรายละเอียดได้ในรายการ SBS ไทยคืนนี้นะคะแต่ช่วงนี้ขอเชิญฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
ซิดนีย์เผชิญวิกฤตที่อยู่อาศัยวันคนรุ่นใหม่แห่ย้ายรัฐรัฐบาลกลางเร่งปฏิรูปการบินหวังเพิ่มเที่ยวบินราคาถูกรัฐนิวเซาท์เวลส์ทุ่มงบเกือบ 2,000 ล้านหนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กันยายน2566กับดิฉันชยดาภาวิกฤตที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์กำลังบั่นทอนเศรษฐกิจของรัฐและส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่อีกทั้งกระทบกับประสิทธิภาพการผลิตของรัฐราว 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในประเด็นเรื่องความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยนครซิดนีย์ถือเป็นเมืองอันดับ2รองจากฮ่องกงที่คนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อบ้านได้ซึ่งค่าที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยมีราคาสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยถึง13เท่าตามรายงานของคณะกรรมการนครซิดนีย์คุณเอมอนวอเตอร์ฟอร์ดผู้บริหารระดับสูงของ The Think Tank กล่าวว่าที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับเมืองหลวงของรัฐ New South Wales ซึ่งมันอาจเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตหากนิ่งเฉยส่วนมุขมนตรีรัฐ New South Wales คริสมินส์กล่าวว่าราคาบ้านเฉลี่ยที่มากกว่า1ล้านดอลลาร์นั้นเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้และปัญหานี้กำลังผลักดันให้คนหนุ่มสาวย้ายออกจากรัฐรัฐบาลกลางกำลังดำเนินงานเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมการบินโดยประกาศรายงาน Aviation Green Paper ฉบับใหม่ในวันนี้วันที่7กันยายนตามรายงานดังกล่าวสรุปแผนการของออสเตรเลียในการอนุญาตให้สายการบินต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการแข่งขันภายในภาคอุตสาหกรรมนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแคทเธอรีนคิงกำลังรวบรวมความคิดเห็นภายในอุตสาหกรรมการบินและจากสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในระยะยาวสำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินรัฐมนตรีคิงกล่าวว่ารายงาน Green Paper ฉบับนี้ยังพิจารณาว่าจะสามารถทำให้อุตสาหกรรมการบินของออสเตรเลียลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิหรือ Net Zero ให้เป็นศูนย์ได้อย่างไรรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศงบประมาณมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ในแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียนงบสนับสนุนดังกล่าวจะถูกบรรจุในปีงบประมาณถัดไปซึ่งจะรวมไปถึงงบประมาณราว 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานพลังงานยั่งยืน ซึ่งจะทำงานในโครงการพลังงานหมุนเวียนเช่นแบตเตอรี่ชุมชนและหน่วยเก็บพลังงานหน่วยงานนี้ยังจะประสานช่องว่างในตลาดพลังงานทดแทนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบเครือข่ายไฟฟ้ามุขมนตรีคริสมินส์กล่าวว่างบประมาณดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการจ้างงานและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท57สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้63เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่8กันยายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด14องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด12องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด12องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด27องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กันยายน2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะในรายการ SBS ไทยคืนนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับว่าถ้าหากพบสัตว์ป่าที่บาดเจ็บนั้นควรจะทำอย่างไรในออสเตรเลียค่ะส่วนในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้เราก็จะคุยกับคุณวิภูศรีวิราชศิลปินประติมากรรมเซรามิกคนไทยในเมลเบิร์นที่จะมาพูดคุยถึงโครงการศิลปะใหม่ของเขาที่อยากให้คนไทยได้มีส่วนร่วมนะคะพร้อมฟังเพลงเพราะๆขั้นรายการค่ะติดตามฟังกันได้ในรายการคืนนี้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับกระแสการย้ายจากเมืองใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียที่ยังคงมาแรงต่อเนื่องค่ะ
ผู้คนในออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังหันหลังให้ชีวิตในเมืองเพื่อไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทเพื่อจัดการกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นสถาบันพื้นที่ส่วนภูมิภาคออสเตรเลียหรือ Regional Australia Institute กล่าวว่าคนรุ่นมิเลเนียลและผู้ที่เกิดในต่างประเทศกำลังเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งได้รับการผลักดันจากตลาดงานที่แข็งแกร่งในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและผลประโยชน์อื่นๆด้านไลฟ์สไตล์คุณเรน่าบอชผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกระแสที่กำลังเกิดขึ้นได้ถูกเรียกว่า Regional Renaissance หรือยุคแห่งการเกิดใหม่ของพื้นที่ส่วนภูมิภาคคุณลิทส์ริชชี่ CEO ของสถาบันพื้นที่ส่วนภูมิภาคออสเตรเลียหรือ Regional Australia Institute กล่าวว่าผู้คนในออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆกำลังละทิ้งชีวิตในเมืองเพื่อไปอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางต้นยูคาลิปตัสในชนบทคุณริชชี่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
Affordability is a main driver but we also know that that employment opportunities is also part of the reason.
เราตระหนักดีว่าความสามารถในการจ่ายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเสมอแต่เราก็รู้ด้วยว่าโอกาสในการจ้างงานเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันเราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานมากเป็นประวัติการณ์ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มมากกว่า3เท่าในช่วงปีที่แล้วเราได้เห็นงานเพิ่มมากเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับเขตเมืองใหญ่ดังนั้นการที่มีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดผู้คนรุ่นมิลเลนเนียลของเราให้ย้ายมาที่นี่คุณริชชี่กล่าวสถาบันพื้นที่ส่วนภูมิภาคออสเตรเลียกล่าวว่าผู้คนที่เกิดในต่างประเทศและชาวออสซี่ที่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งมีอายุระหว่าง25ถึง39ปีกำลังขับเคลื่อนกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อ7ปีที่แล้วคุณแนทแอนเซนย้ายจากย่านเซาท์ยาร่าในเมลเบิร์นไปยังเมืองจีลองและบอกว่าเป็นการย้ายอย่างถาวร
Absolutely permanent. You know, we would never contemplate moving back to Melbourne. We were there foru
ยูทาวอนแน่นอนเราไม่คิดที่จะย้ายกลับไปที่เมลเบิร์นเราอยู่ที่นั่นเพื่อเรียนระดับมหาวิทยาลัยและอยู่ในช่วงเริ่มต้นอาชีพแต่ทันทีที่ตัดสินใจย้ายเราก็ได้ประจักษ์ถึงประโยชน์ที่พื้นที่อย่างจีลองมอบให้เราได้คือการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวไม่เพียงแค่เรื่องการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องชุมชนที่อยู่ที่นี่เราไม่เคยคิดที่จะย้ายกลับไปยังเมลเบิร์นเลยคุณแอนเซนกล่าวข้อมูลการสำรวจสมโนประชากรล่าสุดเผยให้เห็นว่ามีชาวเมืองกว่า 600,000 คนละทิ้งนครหลวงต่างๆเพื่อหันไปใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาซิดนีย์และเมลเบิร์นเป็นนครหลวงที่มีผู้คนย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมากที่สุดในขณะที่บริสเบนและเพิร์ธเป็นนครหลวง2แห่งเท่านั้นที่มีรายงานการย้ายเข้ามาของผู้คนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแม้โควิดจะเป็นตัวเร่งสำคัญให้ผู้คนย้ายออกไปยังพื้นที่ส่วนภูมิภาคแต่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและความแออัดคับคั่งที่ลดลงกำลังช่วยผลักดันกระแสการย้ายจากนครหลวงไปอยู่ชนบทที่กำลังเกิดขึ้นนี้คุณนัทแอนเซนกล่าวต่อไปว่า
We are a few hundred meters from school or a few hundred meters from the supermarket from coffee cafe shops and the like we live
เราอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงไม่กี่ร้อยเมตรหรือไม่กี่ร้อยเมตรจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านกาแฟและอื่นๆอยู่ห่างไม่กี่ร้อยเมตรจากแม่น้ำบาวันซึ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่สวยงามผมขี่จักรยานไม่ถึง10นาทีไปทำงานในย่านใจกลางเมืองและจากมุมมองด้านความสะดวกสบายและการไปไหนมาไหนภายในเมืองแล้วมันยอดเยี่ยมมากคุณแอนเซนเล่าคุณลิตส์ริชชี่จากสถาบันพื้นที่ส่วนภูมิภาคออสเตรเลียกล่าวว่าเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
We need more houses. We need more mixed dwelling in our houses. So we need more townhouses. We need more apartments.
เราต้องการบ้านเพิ่มขึ้นเราต้องการที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานมากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องการทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นต้องการอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นคือมันเกี่ยวกับทางเลือกคนรุ่นมิลเลนเนียลเหล่านี้อาจไม่ต้องการพื้นที่บ้านขนาดครึ่งเอเคอร์พวกเขาอาจไม่สนใจที่จะทำสวนในวันหยุดสุดสัปดาห์เสมอไปเรารู้เรื่องนี้เกี่ยวกับพวกเขาดังนั้นนี่จึงเป็นความท้าทายคุณริชชี่แสดงความเห็นนักเศรษฐศาสตร์อย่างศาสตราจารย์เดวิดออสมันจากมหาวิทยาลัยแมคควารีกล่าวว่าการแข่งขันกันระหว่างพื้นที่ส่วนภูมิภาคและเมืองเช่นนี้เป็นผลดีต่อประเทศ
The more we have local governments both in the regional areas as well as the decision makers in the cities thinking about what makes them attractive for people
ยิ่งเรามีรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ภูมิภาคและผู้มีอำนาจตัดสินใจในเขตเมืองต่างๆที่กำลังคิดถึงสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนย้ายไปอยู่ก็จะยิ่งเป็นผลดีสำหรับผู้ที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยการแข่งขันการดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนและว่าไปแล้วมันยังช่วยขยายฐานทางเศรษฐกิจออกไปด้วยศาสตราจารย์ออสมันอธิบายดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองในเร็วๆนี
้
ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานจากคุณเรน่าบอชผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสนะคะย้ำอีกครั้งเรื่องของการลงประชามติคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมใครที่ได้สัญชาติออสเตรเลียและมีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะต้องทำให้แน่ใจได้ว่าคุณได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งและข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งของคุณนั้นถูกต้องตามข้อมูลปัจจุบันนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของ AEC นะคะเพื่อตรวจดูว่าข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งของคุณนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะและคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ครอบคลุมรอบด้านเกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ได้ที่ portalSBS Voice Referendum ไปที่เว็บไซต์ sbs.com.au/voicereferendum ค่ะในช่วงนี้มีเรื่องน่ารู้สำหรับกรณีที่คุณพบสัตว์ป่าที่บาดเจ็บในออสเตรเลียควรทำอย่างไรนะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ออสเตรเลียนะคะนับเป็นประเทศที่มีสัตว์ป่าที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะคุณมักจะสามารถพบกับสัตว์ป่าที่มีเอกลักษณ์เมื่อคุณเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณชนบทแต่ในบางครั้งค่ะคุณอาจจะพบเข้ากับสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนะคะออสเตรเลีย Explain ตอนนี้นะคะเรามีวิธีที่ควรทำเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้ค่ะคุณฟิลทูแซกผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีสัตว์ป่าหลายชนิดนะคะสัตว์ป่าแต่ละชนิดค่ะจะแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศและถิ่นที่อยู่การที่เราทราบถึงวิธีดูแลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสามารถช่วยเหลือพวกมันได้ดีที่สุดค่ะเพื่อช่วยให้พวกมันนะคะมีโอกาสรอดหรือรักษาได้ทันคุณหมอทาเนียบิชอปสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ป่าจากองค์กรบริการให้ข้อมูลศึกษาและช่วยเหลือสัตว์ป่าที่มีชื่อย่อว่า WISE มีคำแนะนำดังนี้ค่ะ
While driving in Australia it's not unusual to see wildlife from the carespecially in rural areas and especially at dawn and dusk when wildlife are on the move more
เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นสัตว์ป่าขณะขับรถในบริเวณชนบทที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะเวลารุ่งเช้าหรือพบค่ำซึ่งเป็นเวลาที่สัตว์ป่าจะเคลื่อนย้ายบริเวณหากคุณออกไปตั้งแคมป์หรือไปสำรวจอุทยานแห่งชาติคุณอาจพบกับสัตว์ป่าระหว่างทางคุณหมอบิชอปกล่าวและหากว่าคุณผู้ฟังนะคะพบเห็นสัตว์ป่าที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยคุณหมอบิชอปแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วค่ะ
This could range from a local veterinarian or local council ranger to a telephone wildlife care helpline or there are also mobile
มีตั้งแต่สัตวแพทย์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าในเขตนั้นหรือโทรสายด่วนดูแลสัตว์ป่าหรือเข้าแอปที่สามารถติดต่อองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สามารถให้ความช่วยเหลือและนำไปดูแลต่อได้ มีองค์กรช่วยเหลือและดูแลสัตว์ป่าอยู่ในทุกรัฐและมณฑลของออสเตรเลียคุณยังสามารถค้นหาสายด่วนช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เหมาะสมในบริเวณที่คุณอยู่ได้ทางออนไลน์ด้วยคุณหมอบิชอปแนะนำอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญคือคุณพิจารณาถึงความปลอดภัยของตัวคุณเองและของผู้อื่นเป็นอันดับแรกและคลุมสัตว์ด้วยผ้าเช็ดตัวหากสามารถทำได้ค่ะ
Especially if you find wildlife on the side of the road, it's always important to ensure that you park your car somewhere safe
โดยเฉพาะเมื่อคุณพบสัตว์ป่าข้างถนนสิ่งสำคัญคือควรแน่ใจว่าคุณจอดรถในที่ปลอดภัยจำไว้ว่าสัตว์ป่ามักจะกลัวและพยายามป้องกันตัวมันเองเมื่อพวกมันบาดเจ็บควรเข้าหาพวกมันอย่างเงียบๆและระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความเครียดคุณหมอบิชอปอธิบายและหากคุณผู้ฟังนะคะพบสายพันธุ์สัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องซึ่งมักเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและมักจะมีลูกอยู่ในกระเป๋าเช่นจิงโจ้วอลลาบี้วอมแบทและพอตซัมควรเช็คกระเป๋าหน้าท้องนะคะเพื่อดูว่ามีลูกของสัตว์ตัวนั้นหรือไม่หากคุณสามารถทำได้ค่ะ
Only remove a joey from the pouch if it obviously has fur. If it has no fur, it will need to be removed.
หากเห็นว่าสัตว์ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องมีขนให้นำลูกของสัตว์ออกจากกระเป๋าหากเป็นสัตว์ที่ยังไม่มีขนต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เคลื่อนย้ายเนื่องจากปากของมันมักจะผนึกกับจุกนมอยู่และการนำสัตว์ออกมาในขณะนั้นจะเป็นอันตรายร้ายแรงสิ่งสำคัญคือควรให้ลูกของสัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและนำไปหาผู้ดูแลโดยเร็วคุณหมอบิชอปกล่าวคุณหมอบิชอปแนะนำสิ่งของนะคะที่สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสัตว์ป่าได้ค่ะ
A great wildlife first aid kit would include an old thick towel that doesn't have any loose threads for claws to get tangled in
สิ่งที่ปฐมพยาบาลสัตว์ป่าได้ดีคือผ้าเช็ดตัวหนาๆที่ไม่มีได้หลุดรุ่ยที่พันกรงเล็บได้กล่องกระดาษแข็งกรงสัตว์เลี้ยงถุงมือทำสวนหรือปลอกหมอนสำหรับห่อสัตว์กำพร้าที่คุณพบคุณหมอบิชอปยกตัวอย่างและควรนำสัตว์ป่าที่บาดเจ็บไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้กฎหมายออสเตรเลียนะคะระบุว่ามีเพียงผู้ดูแลสัตว์ป่าที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตและสัตวแพทย์เท่านั้นค่ะที่สามารถดูแลสัตว์ป่าได้เนื่องจากความต้องการของพวกมันมีความซับซ้อนมากค่ะ
Once a veterinarian has treated and stabilized injured wildlife, they return to specialized carers that care for them.
เมื่อสัตวแพทย์รักษาและสัตว์ป่าอาการคงที่แล้วจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ดูแลซึ่งจะดูแลพวกมันต่อกินเวลาตั้งแต่2ถึง3สัปดาห์จนถึง1ปีหรืออาจนานกว่านั้นสำหรับบางสายพันธุ์คุณหมอบิชอปอธิบายทางด้านคุณมอร์แกนฟิลพอตเป็นผู้ดูแลสัตว์ป่าที่ Wise นะคะคุณฟิลพอตอธิบายขั้นตอนหลังจากที่มีคนโทรรายงานหน่วยช่วยเหลือสัตว์ป่าค่ะ
We as carers on our phones will get a message notifying us of the rescue and if we are able to attend then we will
หากเราสามารถไปยังที่เกิดเหตุได้เราจะไปสำนักงานใหญ่จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้เราจากนั้นเราจะติดต่อผู้ที่รายงานเหตุและขอรายละเอียดเพิ่มเติมสัตว์ป่าเหล่านี้โดยเฉพาะหมีโคอาล่าและสัตว์ที่อาจซับซ้อนกว่าต้องพบสัตวแพทย์โดยด่วนคุณฟิลพอตอธิบายจากนั้นสัตวแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสัตว์ป่าตัวนั้นต้องให้การรักษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ปกติแล้วผู้ดูแลสัตว์ป่าจะฟื้นฟูและดูแลสัตว์เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ค่ะ
For an animal to be released back into the wild, it has to be able to function normally in the wild. So, for example, for a koala, it has to be able to climb. It has to be able.
การปล่อยสัตว์หนึ่งตัวคืนสู่ป่านั้นสัตว์ตัวนั้นต้องสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นมีโคอาล่าต้องสามารถปีนต้นไม้ได้สามารถกินใบยูคาลิปตัสได้หากไม่สามารถทำได้จะไม่ปล่อยคืนสู่ป่าเพราะจะไม่เป็นผลที่ดีนักคุณฟิลพอตกล่าวทางด้านคุณหมอบิชอปนะคะอธิบายต่อว่าอาจจะไม่สามารถปล่อยสัตว์ป่าที่ช่วยไว้ได้คืนสู่ป่าได้ทุกตัวค่ะ
Sadly some animals that are traumatically injured or terminally ill may require euthanasia. However, for those we can help, wildlife rehabilitation
สัตว์ป่าบางชนิดได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือป่วยหนักจนต้องทำการการุญฆาตอย่างไรก็ตามตัวที่เราสามารถช่วยได้การส่งสัตว์ป่ากลับคืนสู่ป่าเป็นแรงบันดาลใจและเป็นรางวัลของการทำงานของเราอย่างมากคุณหมอบิชอปกล่าวและคุณฟิลพอตนะคะที่เป็นผู้ดูแลที่ทุ่มเทกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะ
The reason that we keep doing it is an overwhelming passion for Australian native animals.
ความหลงไหลในสัตว์ป่าของออสเตรเลียเป็นเหตุผลของสิ่งที่เราทำเมื่อเราปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติมันถือเป็นรางวัลเป็นของขวัญที่เราได้รับกับตัวเราเองและแน่นอนว่าสัตว์ป่าได้รับอิสรภาพกลับคืนสำหรับผมไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้คุณฟิลพอร์ตอธิบายที่จบไปนั้นนะคะคือ Australia Explain ตอนคำแนะนำในการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยคุณฟิลทูแซกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn Englishจะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
บินแตกหักเสียหายแต่ทิ้งไม่ได้เพราะมีคุณค่าทางใจคุณอาจมีสิ่งของเซรามิกเหล่านี้อยู่ที่บ้านคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินด้านประติมากรรมเซรามิกในออสเตรเลียเชิญคุณนำสิ่งเหล่านี้มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในโครงการ Rejoy ที่จะเล่าเรื่องราวการย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียผ่านสิ่งของเซรามิกที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งผู้คนนำติดตัวมาด้วยในออสเตรเลียคุณวิภูอธิบายถึงแรงบันดาลใจของโครงการนี้และเล่าถึงความสนุกของการทำงานเซรามิกที่เขาบอกว่าทำให้ตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดเตาเผาค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศค่ะวันนี้ SBS ไทยได้มาเยี่ยมเพื่อพูดคุยและชมผลงานของคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินคนไทยที่ทำงานด้านประติมากรรมเซรามิกในเมลเบิร์นมานานกว่า20ปีสตูดิโอของคุณวิภูนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆย่านเชลนัมในเมลเบิร์นเมื่อเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเห็นผลงานรูปปั้นเซรามิกของคุณวิภูที่จัดแสดงอยู่บนชั้นวางตามมุมต่างๆทั้งงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากมายงานที่สะดุดตานะคะก็เช่นงานรูปแมวเซรามิกขนาดเท่าแมวจริงที่มีทั้งสีขาวสีดำตามตัวมีดอกไม้เซรามิกสีขาวหรือดำเขียนลายทองประดับอยู่ทั่วตัวผลงานบางชิ้นก็เป็นรูปปั้นเซรามิกขนาดเล็กสีขาวและมีดอกไม้เซรามิกเล็กๆสีทองประดับเป็นตาค่ะในสตูดิโอของคุณวิภูก็มีเตาเผาเซรามิกที่เหมือนตู้เย็นขนาดย่อม2เครื่องตั้งอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคงจะพอมองเห็นภาพสตูดิโอกันแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศกันค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใสมาเยี่ยมคุณวิภูศรีวิลาศถึงที่สตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะคุณวิภู
สวัสดีครับคุณนกสตูดิโอชื่อ Clay Lab
Clay Lab นะคะ
Clay Lab Clay Lab ฮะ
คุณวิภูคะหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ติดตามทางด้านศิลปะนะคะคุณวิภูเนี่ยเป็นศิลปินทางด้านเซรามิกอย่างเต็มตัวในออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะแล้วมีผลงานที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ใหญ่ๆในวิกตอเรียหรือว่าในเมลเบิร์นอะไรบ้างคร่าวๆค่ะ
โหก็เป็นมา20กว่าปีแล้วนะนานอยู่20กว่าปี full time artist แต่ว่ามีสตูดิโอ Clay Lab เนี่ยประมาณ7กว่าปี7ปีกว่าๆเมื่อก่อนนี้จะแชร์สตูดิโออยู่ที่ San Kilda 10กว่าปีแต่ว่าถ้าถามว่ามีงานแสดงที่เมลเบิร์นไหมเพิ่งมีสดๆร้อนๆคือ Melbourne Now ที่ NGV หรือว่าที่Chapterton Art Museum แล้วก็ที่โชว์ประจำอยู่คือ Scott Livesey Art Gallery จะเป็นแกลเลอรี่ที่รีพรีเซนต์งานอยู่ในวิกตอเรีย
งานของคุณวิภูเนี่ยนะคะถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามมาตลอดก็คิดว่าศิลปินเซรามิกปั้นถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วงานของคุณวิภูนี่เป็นลักษณะประติมากรรมใช่ไหมคะ
อืมใช่ครับใช่เพราะว่าปั้นถ้วยชามมันปั้นยากปั้นประติมากรรมมันง่ายกว่าคือปั้นถ้วยชามเนี่ยถ้าจำให้ดีให้สวยแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำเสร็จแล้วบางทีมันไม่สวยมันไม่น่าใช้เพราะฉะนั้นคนที่ทำถ้วยชามสวยๆได้เนี่ยเก่งมากนะทำเองไม่เป็นก็เลยมาหันมาเอาดีทางด้านประติมากรรม
แล้วการทำประติมากรรมเซรามิกหรือว่าปั้นแล้วก็ใส่มีการไปใส่เตาเผาออกมาเป็นสีสันต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทำไมคุณไม่พูดถึงชอบงานด้านเนี้ยล่ะคะทำไมถึงชอบศิลปะแขนงเนี้ยคะ
อ๋อคือมันตื่นเต้นคือว่าอย่างทำงานเซรามิกเนี่ยเราทำจนมันจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเราต้องเข้าเตาเผาทีเนี้ยพอเข้าเตาเผาปุ๊บไองานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคือจากลงสีไปตอนลงสีมันเป็นสีหนึ่งพอเผาเสร็จมันกลายเป็นอีกสีหนึ่งทีนี้เราก็จะไม่รู้หรอกว่าสีที่มันหลังจากเผาจะเป็นอะไรความตื่นเต้นมันจะอยู่ตรงนี้ตอนเวลาเปิดประตูเตาออกมาแล้วก็เห็นงานเสร็จอุ๊ยโหออกมาสีสวยดีใจมันคล้ายๆเรื่องการพนันนะแต่การพนันเนี่ยแทนที่จะใช้เงินเนี่ยใช้เวลาแล้วก็แรงงานของเราในตัวงานบางทีงานหนึ่งชิ้นใช้เวลาเนี่ยสามสี่อาทิตย์กว่าจะทำเสร็จเข้าเตาเผาเปิดมาโอ้สุดยอดนี่เราได้รางวัลที่หนึ่งบางทีเปิดเตามาอ้าวแต่ก็มีร้าวหรือสุดก็มีอ้าวเราไม่ได้รางวัลไอ้ตรงนี้มันคือความตื่นเต้นของเซรามิกถ้างานศิลปะชิ้นอื่นอย่างทั้งเพนติ้งหรือว่าทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันเสร็จแล้วมันเห็นเลยไงแต่เซรามิกเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเผาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้คิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ชอบเซรามิก
มันมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเห็นตรงนี้มาเนี่ยนะคะคืองานประติมากรรมเซรามิกหรืองานเซรามิกไม่ว่าจะทำถ้วยทำชามอะไรเงี้ยมันมีความเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ประกอบกันคุณวิภูช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะตั้งแต่ดินตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่สีที่เข้าที่มันออกมาเนี่ยมันมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ยังไงคะ
โอ้ยาวนะมันมี progress มันมีวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันก็เยอะอยู่คือต้องมีดินก่อนแล้วซื้อดินมาแต่ดินเป็นดินสำเร็จรูปซื้อดินมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอามาปั้นให้เป็นตัวงานใช่ไหมครับพอปั้นเสร็จแล้วเราก็ทิ้งให้แห้งใช้เวลาแห้งเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะถ้าทำเป็นดินพอร์ทเลนนี่จะใช้เวลา 4-5 อาทิตย์ต้องแห้งช้าๆถ้าแห้งเร็วปุ๊บมันจะร้าวงานจะร้าวจะแตกได้พอแห้งสนิทเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้าเตาเผาหุ่นแรกนี่เรียกบิสกิตเผาประมาณ 1,000 องศาเผาเสร็จปุ๊บก็ออกมาแล้วก็มาเขียนสีเคลือบลงเคลือบลงลายเสร็จก็เผาอีกทีนึงที่ประมาณ 1,220 องศาเซลเซียสนี่เรียกว่าเผาเคลือบเผาเคลือบเสร็จแล้วปุ๊บก็จะจากดินเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแก้วเคลือบมันก็จะเป็นเงาๆวาวๆเนี่ยเซรามิกทั่วไปเสร็จแล้วก็มาลงทองนี่ก็คือgold luster เขาเรียกเป็นทอง 12% พอลงทองเสร็จก็เผาอีกทีนึงที่700องศาทีนี้ไอ้ตัวหลงทองมันก็จะประกายเป็นสีทองวาววับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็เรียกว่ามีวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยใช่ไหมคือถ้าพลาดนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแตกมันอาจจะร้าวหรือมันจะไม่ได้สีตามที่เราต้องการใช่ไหม
มันก็มีของมันแหละครับแต่ว่าคือคนที่เขาทำแบบทำเคลือบเองผสมดินเองเนี่ยมันก็มีศาสตร์มีศิลป์อะไรของเขาว่าแต่นี่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ชอบก็ซื้อของสำเร็จมาทุกอย่างดินสำเร็จเคลือบสำเร็จสีสำเร็จเพราะฉะนั้นไอความเสถียรเนี่ยมันมีกว่าเยอะกว่าคือสีมึงจะออกซื้อสีไหนก็ได้สีนั้นคือจะไม่เปลี่ยนแต่เรามาเน้นความสำคัญเรื่องของการปั้นเรื่องของดีไซน์เรื่องของคอนเซปต์ในการทำงานเรื่องของการตกแต่งงานมากกว่าที่จะมาเน้นเรื่องวิธีผสมดินหรือวิธีผสมสีเคลือบอย่างเงี้ยครับ
คุณวิภูเนี่ยก็มีลักษณะที่โดดเด่นของผลงานที่จากที่เคยเห็นเนี่ยมีเหมือนกับว่ามีลักษณะของเครื่องเคลือบลายครามเข้าไปผสมมีลักษณะแบบไทยๆเข้าไปด้วยใช่ไหมคะคุณวิภูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าความโดดเด่นของผลงานตัวเองเนี่ยหรือว่าเทคนิคที่ใช้ลักษณะความเป็นไทยที่เราเอาไปผสมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
คือไอครามเนี่ยมันมาตอนปี2005เป็นปีแรกที่ไปแสดงเดี่ยวที่กรุงเทพ ทีนี้ตอนนั้นทำงานเนี่ยจะเป็นงานสีสดๆอะไรเป็นคลับสีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเอ๊ะช่วงปี2005นี้ไม่คิดว่าคนไทยจะนิยมสีสดๆเพราะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเซรามิกทั่วไปมากก็เลยพยายามจะคิดอะไรที่มันลิงก์กับวัฒนธรรมไทยคนไทยเห็นบ่อยๆก็นึกถึงเรื่องงานลายครามคือเราก็ทุกคนเนี่ยมันมีลายครามหมดในเมืองไทยรู้จักหมดแต่เราก็เลยเอาลายครามเนี่ยมาใช้กับงานเราแต่ทำยังไงให้มันไม่เหมือนลายครามของเก่าเราก็ทำโดยการที่มีเคลือบลายครามของเก่าเนี่ยเขาจะเคลือบใสทับเขียนลายมันจะมันใช่แต่ของเรานี่จะไม่เคลือบมันจะเป็นด้านๆแล้วเป็นเหมือนผิวเขาเรียกอะไรผิวเหมือนผิวผ้าไหมลื่นๆแต่ว่าจะไม่วาวจะไม่มันจะไม่มีเคลือบทับแล้วมันก็จะเห็นลายที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างของเก่ากับของใหม่แล้วรูปทรงรูปฟอร์มที่เราใช้ก็ไม่ได้เหมือนเป็นถ้วยชามอย่างที่บอกแล้วเป็นประติมากรรมเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปคนเป็นรูปหัวคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นการที่สองที่ใช้ลายครามเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนก่อนทำลายครามเนี่ยทำเคลือบเยอะแล้วเวลาพอเคลือบเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีเคลือบที่เราใช้ไม่หมดหรือเคลือบที่กระเด็นอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปในท่อน้ำแล้วมันก็ไปอยู่ในสู่ระบบสายน้ำเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกับสภาพแวดล้อมในการที่ใช้แต่ลายครามอย่างเดียวเนี่ยมันก็ลดพวกท็อกซิกต่างๆได้เยอะเราใช้แค่สีเดียวมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำลายล้างสภาพแวดล้อมเยอะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุSBS ไทยก็กำลังพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินด้านประติมากรรมเซรามิกในเมลเบิร์นนะคะงานประติมากรรมเซรามิกที่คุณวิภูทำเนี่ยนะคะมีวิธีหรือว่ามีเทคนิคในการเล่าเรื่องราวผ่านผลงานประติมากรรมยังไงคะ
การเล่าเรื่องผ่านประติมากรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆครับเราทำงานเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องมาเป็นสัญลักษณ์คือบางทีเนี่ยไอ้ตัวงานอาจจะไม่ได้เหมือนวัดพระแก้วคือเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแต่มันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่อกันได้หรือถ้าไม่เข้าใจเรื่องราวก็จะสามารถเห็นชื่นชมในความงามของงานศิลปะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเบื้องหลังได้ครับ
ทีนี้คุณวิภูก็กำลังจะมีโครงการศิลปะล่าสุดเนี่ยนะคะโครงการที่คุณวิภูวางแผนไว้ว่าจะทำแล้วคนไทยก็จะสามารถเข้าร่วมด้วยเนี่ยเป็นโครงการอะไรคะ
ใช่ครับโครงการปัจจุบันล่าสุดที่ทำอยู่ชื่อว่ารีจอยคืออยากจะเล่าเรื่องของคนที่อพยพจากต่างประเทศแล้วมาอยู่ที่ออสเตรเลียผ่านเครื่องปั้นดินเผาคือคนที่ย้ายมาเนี่ยบางทีเขาก็เอาถ้วยชามบางทีเอาตุ๊กตาดินเผาอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ระหว่างเดินทางมันจะแตกหักเสียหายหรือว่าพอมาถึงแล้วอาจจะแตกหักเสียหายทีเนี้ยจะทิ้งไปมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญทางใจแต่จะไปทำอะไรทำอะไรคือมันก็ติดค้างอยู่ตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยอยากได้ของแบบเนี้ยให้ส่งมาให้เลือกแล้วถ้าเกิดได้รับเลือกเข้าโครงการจะได้รับเงินค่าอาร์ติสฟี500เหรียญแล้วเราก็จะเอาไอ้ของชิ้นที่แตกหักเนี่ยมาสร้างเป็นงานประติมากรรมชิ้นใหม่แล้วก็เล่าเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของว่าเขามาจากประเทศไหนย้ายมาออสเตรเลียเพราะอะไรมีเรื่องราวประสบการณ์หรือยังไงผ่านงานศิลปะนี่ฮะคือไม่ได้เปิดเฉพาะคนไทยเปิดคนทั่วเลยชาติไหนก็ได้แต่อยากให้คนไทยมาร่วมงานด้วยเพราะว่าเวลาทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนไทยมาร่วมงานด้วยระหว่างว่าผ่าน SBS ไทยคิดว่าคนไทยได้ยินก็อยากจะให้ขอเชิญชวนสมัครผ่านทางเว็บไซต์มานะครับ
ก็คือตอนนี้ทุกคนนะคะไปรื้อตู้รื้อของที่บ้านมาเลยนะคะว่ามีอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นถ้วยให้ตุ๊กตาที่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อพี่วิภู
ใช่ใช่บินได้แตกได้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องสำคัญว่าสมบูรณ์แต่สำคัญที่เรื่องราวที่มาพร้อมกับออบเจกต์นั้นนะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์ทางใจยังไงทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นจากสมมุติจากประเทศไทยมาออสเตรเลียเรื่องราวเนี่ย ที่สนใจมากกว่าออบเจกต์นะครับ
ทำไมพี่วิภูสนใจที่จะทำงานในลักษณะที่ให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะของเราอะคะเพราะว่าศิลปินเท่าที่เห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะทำงานของเขาคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มันก็มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคืออยากเอางานศิลปะเข้าไปสู่ผู้คนแทนที่ผู้คนจะเข้ามาที่งานศิลปะอันหนึ่งแล้วก็เวลาทำงานคนอื่นๆเนี่ยมันenergize มันเพิ่มพลังแล้วมันก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งเราไม่รู้อันที่2คือทำงานปกติทำงานที่สตูคนเดียวมันเหงาไงก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อ่ะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถมีปฏิสันถารกับผู้คนต่างๆก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำให้สร้างงานที่เขาเรียกอะไรอะ public participation public engagement ก็ได้ครับ
ส่วนใหญ่คนทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็มักจะคิดว่างานศิลปะหรือศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยแค่ทำงานหาเงินก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะเอาเวลาไหนไปชื่นชมศิลปะอันนี้คุณวิภูคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยคะ
แหมจริงๆมันก็ศิลปะอยู่ทุกที่นะฮะถึงเอาง่ายๆอย่างเงี้ยทำงานเพื่อเงินแต่ไอ้เงินที่ได้มาไอ้เงินเนี่ยมันก็มีศิลปะอยู่ในเงินแล้วนะรายการออกแบบลวดลายในตัวบัตรธนบัตรเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงหรือว่าเวลาขึ้นรถทรัมไปทำงานเนี่ยมันก็มีศิลปะในการออกแบบรถทรัมทำยังไงให้นั่งสบายทำยังไงไอ้มือถือที่จับเนี่ยมันถึงได้จับแล้วก็ไม่เขาเรียกมั่นคงนะฮะหรือว่าบางทีไปเดินในสวนนี่ก็เห็นสวนสวยๆอย่างเงี้ยอ่ะนั่นก็เป็นศิลปะการจัดสวนอย่างนึงคือศิลปะมันมีอยู่ทุกที่มันไม่ได้หมายความว่าจะจำเป็นจะต้องเป็นประติมากรรมอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นเพนติ้งอย่างเดียวศิลปะนี่มันมีอยู่ทุกแขนงหรืออย่างง่ายๆอ่ะทำกับข้าวเนี่ยอ่ะศิลปะการทำอาหารหรือศิลปะการเลือกชม Netflix มีโปรแกรมหลายร้อยอันเนี้ยจะเลือกยังไงให้ถูกใจเรานี่ก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะเพราะว่ามันเลือกยากมาก
ทีนี้สมมติว่าเขามาเข้าร่วมงานกับคุณวิภูแล้วนะคะก็คือมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอันนี้มีเดดไลน์ไหมคะว่าจะต้องติดต่อภายในเท่าไหร่แล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยจะสามารถชมผลงานที่คุณวิภูสร้างสรรค์นี้ได้ที่ไหนเมื่อไหร่คะ
คือRejoy Project นี่ call out นี่เดดไลน์วันที่18 September นะครับสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ rejoyartproject.com.auพองานเสร็จแล้วเนี่ยจะมีแสดงที่ซิดนีย์ปลายปีหน้าครับที่ออสเตรเลียนดีไซน์เซ็นเตอร์จากนั้นคาดว่าจะทัวร์รอบออสเตรเลียแล้วก็ถ้าสมมติไปชมด้วยตัวเองไปได้ก็สามารถชมผ่านเว็บไซต์ได้ rejoyartproject.com.au
rejoy ช่วยสะกดนิดนึงค
่
ะ
อ๋อ rejoy ครับ
คือ rejoy แบบจอยแบบความสุขใช่ไหม
ใช่ rejoy ความสุขแต่มันเป็นเหมือนกับ play on word หรือเล่นคำครับ rejoy ความสุขหรือว่าถ้า rejoy ก็เหมือนกับว่าเอาของมาต่อกันอย่างนี้ไง
สุดท้ายมีอะไรที่อยากจะฝากคนฟังไหมคะ
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดได้รับฟังแล้วรู้จักร้านอาหารไทยอร่อยๆส่งข่าวด้วยนะครับ อยากกินทานไทยอร่อยๆ
ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิภูที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินเซรามิกชาวไทยในเมลเบิร์นค่ะโครงการ Rejoy ของคุณวิภูนะคะก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านการให้เงินทุนด้านศิลปะจากออสเตรเลียคาวซิลค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Rejoy นะคะสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ rejoyartproject.com.au rejoy สะกด rejoy นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ rejoyartproject.com.au หมดเขตรับสมัครผู้สนใจภายใน18กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการ SBS ไทยคืนนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai นะคะหรือฟังได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบรายการค่ะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ